jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 28 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e parë të procesit në Hagë, kundërisht zyrtarit të lartë të policisë së Serbisë, Vlastimir Gjorgjevic ka dëshmuar veton surroi. Duke u shprehur për politikën e administratës së re të Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës dhe Ballkanit, ish diplomati amerikan James Hooper postierash thotë:
First, I think what we're going to see is
Fillimisht mendoj se presidenti Obama mbasa të vë Kosovën dhe Ballkanin në përgjithësinë sfond, duke ia lënë nën presidentit Biden dhe sekretarës së Shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin.
Malazezët që jetojnë në Kosovë kërkojnë trajtim të barabartë me të tjerët. Rusia i ka pezulluar planet për vendosjen e raketave në enklavën e Kaliningradit, që është në kufi me Poloninë. Kriza globale financiare do të jetë në qendër të fokusit të forumit ekonomik në Davos të Zvicrës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beograd. Serbia u ka kërkuar rreth 80 vendeve të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta mbështesin atë në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ku do trajtohet ligjshmëria e pavarësisë së Kosovës. Në një letër të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić nga vendet kërkohet që t'ia paraqesin me shkrim gjykatës qëndrimin e tyre zyrtar lidhur me shpallin e pavarësisë së Kosovës. Ju uftoj që ta konsideroni parashtrimin e një deklarate me shkrim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke shprehur qëndrimin zyrtar të vendit tuaj për këtë çështje me rëndësi absolute para 17 prillit, citon shtypi Beogradit letrën e ministrit Jeremić. Hagë. Në gjykatën e Hagës po zhvillohet procesi gjyqësor kundër ish zyrtarit të lartë të policisë serbe Vlastimir Gjorgjevic. Si dëshmitari i prokurorisë sot u paraqit publicisti Veton Soroi, i cili dëshminë e filloi me ngjarjet që nga viti 1989, kur Serbia i bëri ndryshimet kushtetuese për Kosovën. Gjorgjevic akuzohet për krime lufte në Kosovë dhe fushatën e spastrimit etnik të shqiptarëve në vitin 1999. Jerusalem. I dërguari presidentit amerikan Barack Obama për lindjen e mesme u takua me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert në kohën kur në rripin e Gazës u rishfaq dhuna. George Mitchell do takohet edhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, por nuk do t'i takojë përfaqësuesit e Hamasit, lëvizjes militante që kontrollon Gazën. Mitchell arriti në Izrael nga Kairo ku bisedoi me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak.
Është një rëndësie kritike që armë pushimit të zgjasë dhe të konsolidohet. Ne e përkrahim Egjiptin në përpjekjet për arritjen e këtij qëllimi, tha Mitchell. Sot aeroplanët izraeliti goditën tunelet që përdoren për kontraband të armëve në kufirin e Gazës me Egjiptin. Nuk njoftohet për viktima. Sulmi pasoi vrasjen e djeshme të një ushtari izraelit nga një bombe vendosur në rrugë afër kufirit me Gazën. Mosk. Rusia e pezulloi vendosjen e raketave në kufi me Poloninë. Një zyrtar i ushtrisë i tha agjencisë Interfax se veprimi bëhet pasi administrata amerikane nuk nxiton me vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Evropë. Zëdhënësi i NATO-s James Apatura e mbështeti vendimin, ndërsa ambasadori amerikan në NATO Kurt Volker tha se nëse kjo është e vërtetë, atëherë vendimi rus do të ishte hap shumë pozitiv. Në Prag, duke paraqitur qendrimin e Bashkimit Evropian, edhe ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg e mirëpriti vendimin e Rusisë. Kuptohet e mirëpres këtë ndryshim në qendrimin e Rusisë. Shpresoj që Moska ka kuptuar se po e dëmtonte veten po ta implementonte këtë plan. Na vjen mirë që Vladimir Putini arriti në këtë konkludim, tha Schwarzenberg. Washington. Dhoma përfaqësuese do të votojë sot planin 825 miliard dollarësh të presidentit Barack Obama. Nëse kalon siç parashihet, pasi demokratët kanë shumicën, plani do t'i dërgohet për miratim Senatit. Ligjvënësit republikan janë kundër planit, pasi thonë se ai është shumë i shtrenjtë, por Obama u ka apeluar atyre që të lënë politikën anash.
I am absolutely confident that we can deal with these issues, but
Jam absolutisht i bindur se do t'ja dalim mban me këtë çështje, por për momentin është e rëndësishme të sigurohemi se e kemi lënë anash politikën. Tek republikanët ekzistojnë disa dallime filozofike për disa pjesë të planit tim dhe unë i respektoj ato, tha presidenti Obama. Davos. Kriza globale financiare do të jetë në krye të agjendës së forumit botëror të ekonomisë që fillon sot në Davos të Zvicrës. Në ditën e parë të takimit do të flasë kryeministri i Kinës Wen Jiabao dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Para forumit, hulumtues të ekonomisë kanë thënë se ka pak gjasa për rikthim të shpejtë të ekonomisë në botë. Mosk. Presidenti Kubës Raul Castro mbërriti për vizit një javëshe në Rusi. Moska dhe Havana ishin në aleat të ngushtë gjatë luftës së ftohtë, por raportet u ftohën pas shpërbërjes së Ish-Bashkimit Sovjetik. Në agjendën e bisedimeve pritet të jenë marrëveshjet në fushën e energjisë. Kryeministri Putin ka thënë se Rusia po konsideron të jap Kubës një hua për 20 milion dollarësh për të blerë mallra nga Rusia. Gjenev, kombet e bashkuara than se kriza globale financiare dhe ekonomike mund të bëjë që 51 milion njerëz të humbin punën. Organizata ndërkombëtare e punës tha se në skenarin më optimist, papunësia në botë mund të rritet për 18 milion. Në qoftë se gjendja ekonomike përkeqësohet, shifra mund të rritet për 30 deri 51 milion deri në fund të vitit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit përfaqësues të malazezve në Kosovë, kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të kenë trajtim të barabartë me komunitetet e tjera. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thanë se janë të gatshëm për krijimin e kushteve dhe për sigurimin e të drejtave të barabarta për malazezët që jetojnë në Kosovë. Këto komente u bën në një debat të sotëm ku u diskutua për këtë çështje. Raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Qeveria Mali të Zi ka mirëpritur gatishmërinë e Republikës së Kosovës për të zgjidhur çështjet akoma të hapura ndërmjet dy shteteve. Gjatë një debati me temën pozita malazezve në Kosovë, ku përveç zyrtarëve nga Mali i Zi morën pjesë dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar që veprojnë në vend, u diskutua për gjendjen aktuale të banorëve malazez që jetojnë në Kosovë, si dhe për të ardhmën e tyre në shoqërinë kosovare. Duke aluduar në pozitën e banorëve malazez në Kosovë, çështje kjo për të cilën zyrtarët e Malit të Zi kohë më parë kishin shprehur paknatësitë e tyre duke kërkuar që banorët malazez në Kosovë të kenë statusin e pakicave, nën kryetari i kuvendit të Malit të Zi Rifat Rastoder tha:
"Ne bi trebalo biti sumnje da su među najznačajnijim
Nuk duhet të ketë dyshim, mbase çështja më e ndjeshme është pikrisht kjo, e drejta kushtetuese për gjendjen e bashkësisë malazeze në Kosovë dhe krijimi i kushteve për kthimin e të zhvendosurve nga Kosova, që do të thotë krijimi i kushteve për një paqe afatgjate dhe stabilitet në rajon, tha Rastoder. Kryetari i shoqatës së malazezëve të Kosovës, Slobodan Vujačić, tha se malazezët duan të marrin pjesë në ndërtimin e shtetit të Kosovës, por për një gjë të tillë, sipas tij, është e domosdoshme që atyre të kthehet e drejta kushtetuese të cilën kanë pasur dikur.
Vrijeme je da prestanete da nas poistovećujete sa srpskom ili bilo kojom drugom zajednicom.
Koha është që të mos na identifikoni me bashkësinë serbe apo me cilën do bashkësi tjetër, sepse në këtë mënyrë merrni pjesë në asimilimin e një bashkësie dhe shndrimin e saj në një tjetër, gjë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Koha është të kuptoni se ne kemi emrin dhe mbiemrin ton dhe nuk pranojmë të jetojmë në emrin e dikujt tjetër. Qeveria e Republikës së Kosovës e ka për detyrim të na mbrojë nga pretendimet asimiluese. Përgjegjësinë më të madhe për krejt çka po ndodh dhe çka do të ndodhë në të ardhmen do ta ketë pikrisht Qeveria e Republikës së Kosovës dhe popullata shumicë, ka thënë Vujačić. Qeveria e Kosovës ndërkohë ka shprehur gatishmërinë e saj për të mbështetur komunitetin malazez në Kosovë. Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal Sadri Ferati theksoi se banorët malazez në Kosovë, sikurse komunitetet tjera që jetojnë në Republikë, do të trajtohen si pjesë e barabartë e shoqërisë kosovare.
Përgjithë kërkesat që do të ketë komuniteti malazez, do të gjej mbështetjen, do të gjej gatishmërinë e institucioneve të Republikës Kosovës, sikur edhe gjithë komunitetet tjera. Prandaj, edhe integrimi, edhe kthimi, edhe gjithashtu çështjet tjera janë tema të hapura dhe gjithmonë brenda mundësive të institucioneve të Kosovës a do të dëzgjidhet.
Mali i Zi së bashku me Maqedoninë e ka njohur shtetin e Kosovës në tetor të vitit të kaluar. Aktualisht të dyja vendet janë në procesin e përpjekjeve për hapjen e ambasadave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ish diplomati amerikan James Hooper konsideron se në administratën e re të Shteteve të Bashkuara, me çështjen e Kosovës dhe Ballkanit do të merren zëvendës presidenti Joe Biden dhe sekretarja shtetit Hillary Clinton. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, James Hooper thot se po zhvillohen diskutime për emërimin e një të dërguari amerikan për Ballkanin. Me zotin Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, çfarë mund të pritet nga administrata e re amerikane në raport me Ballkanin e veçanërisht me Kosovën?
Well, first, I think what we're going to see is
Fillimisht mendoj se presidenti Obama ambasadot të vë Kosovën dhe Ballkanin në përgjithësinë në sfond duke ia lënë nën presidentit Biden dhe sekretarës së shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin. Mendoj se në esencë ky është një lajm i mirë duke marrë parasysh faktin se Biden e një Ballkanin jashtëzakonisht mirë. Un kam dëshmuar disa herë përpara komitetit që ai ka kryesuar në Senat dhe mendoj se ai është një personalitet shumë i qëndrueshëm, i ndershëm dhe i balancuar. Ai e ka kuptuar rajonin mirë dhe është i gatshëm të marrë një qëndrim më të ashpër. Mendoj se kjo është gjë e mirë. Për sekretarin e shtetit Clinton, mendoj se gjëja fundit që ai do të donte të bëjë është të ndërmarrë ndonjë hap që do ta zhvlerësonte luftën e të shoqit, presidentit Clinton, ndikimin dhe paqja e asaj lufte. E gjithë kjo mendoj se është e mirë për Kosovën dhe e mirë për Ballkanin, për faktin se do të ketë njerëz, pra, që kanë shumë njohuri për rajonin, të cilët do ta kenë rolin kryesor. Ka shqetësime në rritje mbi disa aspekte në Ballkan dhe me sa e kam kuptuar, janë duke u zhvilluar diskutime për të emëruar një të dërguar të posaçëm në Ballkan. Ky person duhet që sa më parë të ketë besimin e Zotit Biden, nëse nuk zgjedhet nga ai vet dhe besimin e zonis Clinton. Nuk ka dyshim se një sër emrash janë duke u shqyrtuar, por cili do që të zgjedhet, natyrisht nëse vendoset për emrin e një të dërguarit të posaçëm, do të jetë dikush që është shumë i pranueshëm për Kosovën. Megjithatë, mendoj se fokusi i emisarit dhe shkaku i shqetësimeve në rritje ka të bëjë më shumë me situatën Bosnjë, por natyrisht edhe raportet midis Kosovës dhe Serbisë do të jenë të rëndësishme.
The relationship between Kosovo and Serbia would be important.
Mr. Hooper, the new administration.
Zoti Hooper, ju sapo përmendët faktin se administrata e re është e përbërë nga personalitete që kanë njohuri të thellë mbi rajonin, pranë presidentit Joe Biden dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton. That pak më parë se zoti Biden mund të marrë një shëndrim më të ashpër, a mund të jeni më specifik?
Well, I think Mr. Biden was
Mendoj se zoti Biden ka qenë një kundërshtar i vërtet i Miloševićit dhe politikave të tij ultranacionaliste. Nuk mendoj se ai dëshiron një Serbi nacionaliste që shkakton të lashën në Ballkan. Këtë është mësuar tashonë të kaluar dhe tani dëshiron të ashmang një gjë të tillë. Mendoj se nën presidenti Biden sheh atë që fshihet në agjendën e ish kryeministrit serb Vojislav Koštunica. Zoti Biden ka ndjenja më miqësore me popullin në Kosovë dhe Bosnjë. Ai do të dëshironte ta shihte Serbinë të demokratizuar, do të donte të shihte reforma serioze dhe zhvillimin e demokracisë në Serbi, por mendoj se ai nuk do të bie pre disa truçeve të vjetra dhe do të jetë shumë i kujdesshëm në raport me ngritjen e një fryme të re nacionaliste të dizajnuar për ndryshimin e kufive me forcë qoftë në Kosovë apo në Bosnjë.
In this sense, where do you think the region
Në këtë kuadër, ku mendoni se do të jetë Kosova dhe rajoni në agjendën e prioriteteve të administratës amerikane?
Well, I don't think it's going to be a priority if it was a priority.
Nuk mendoj se Kosova dhe rajoni do të jenë prioritete, sepse po të ishte kështu, metodot e merrej vetë presidenti Obama, pra, ai do ta lë Bidenin dhe Clintonin të marrin rolin udhëheqës. Mendoj se kjo çështje hyn në kategorinë e dytë të prioriteteve, përfundimisht jo në të parën. Megjithatë, fakti se janë duke shqyrtuar emrimin e një emisari është shenjë që dëshmon se ata duan stabilitet, nuk duan probleme dhe duan të shmangin çfarëdo konflikti dhe duan të përqendrohen më shumë në diplomaci dhe jo forcë ushtarake. Prandaj, mendoj se kemi të bëjmë me kategorinë e dytë, mbase edhe të tretën, por më parë do të thosha të
dytën. But initially it might be a second tier.
In the meantime, two prominent figures.
Ndërkohë dy figura të njohura me përvojë të madhe në Ballkan, Morton Abramovic dhe Daniel Server, duke folur për Kosovën dhe Bosnjën, së fundi kanë tërhequr vërejtjen për trendin e kthimit prapa dhe për ta ndalur atë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të tregojë një vendosmëri më të palëkundur dhe qartësi më të madhe. A do të pajtoheshit?
Well, I think that's right. That is what needs to be.
Mendoj se kjo është e drejtë, kjo është çfarë duhet bërë. Megjithatë, atë që unë e quaj rrezik, të vërtetë është fakti se po vjen një kohë të lashësh për Amerikën dhe Evropën në rrafshin ekonomik. Kjo do të ndikojë në mënyrë thelbësore në faktin se Shtetet e Bashkuara mund të ruajnë rolin ndërkombëtar që kanë përballë ekonomisë në rënje. Kam frikë se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të mund të detyroheshin të humbin interesimin për Ballkanin për shkak të lashësheve ekonomike. Në një situatë të tillë, nacionalistët dhe të tjerët në Ballkan mund të rikthejnë disa nga agjendat e tyre të dikurshme. ky është shqetësimi im. Populli dhe udhëheqësit kosovar duhet që në dy vitet e ardhshme të jenë shumë të mençur dhe të kujdesshëm për të mundësuar kujdesin ndaj interesave të tyre. Nuk mund të llogarisni në vazhdimsi në mbështetje amerikane dhe evropiane në nivelin që ka qenë deri më tash ose edhe më pak. Në këtë kuptim kam qenë shumë i habitur nga fakti se nuk ka pasur delegacion të lartë zyrtar nga Kosova në festën e inaugurimit të presidentit Obama. Nuk kishte thjesht asnjë gjurmë nga Kosova. Mendoj se ky nuk është fillimi i mirë për raportet me administratën e re. Është humbur një rast i mirë.
Zoti Hooper, Brukseli synon të ketë një rol të madh në Kosovë, por a mendoni se mund të ketë sukses pa një angazhim të fuqishëm të Washingtonit?
Jo, nuk mendoj se Brukseli mund të ketë sukses. Bashkimi Evropian s'mund të ketë sukses pa një përfshirje më aktive nga Shtetet e Bashkuara. Fundja, Shtetet e Bashkuara e kanë për synim që të jenë të përfshira në mënyrë më aktive, duke e shikuar mundësinë e emërimit të një të dërguarit të posaçëm. Megjithse, po e përsëris. Nuk po them se vendimi është marrë për të emëruar një emisar, por diskutimet janë duke u zhvilluar. Por nëse Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një rol më aktiv diplomatik dhe të bëhet një partner i plot dhe më aktiv i Brukselit për të ruajtur stabilitetin dhe për ta çuar Ballkanin përpara, atëherë i dërguari posaçëm do të jetë domosdoshëm.
Tekstin e intervistës me zotin James Hooper mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajmet më të reja dhe kronikat të tjera interesante. Qeveria Kosovës vazhdon të cilësoj të suksesshëm me procesin e shuarjes së TMK-s dhe rekrutimit të pjestarve për forcën e sigurisë e Kosovës. Por opozita konsideron se procesi është politizuar dhe se qeveria i ka përzgjedhur politikisht pjestarët e TMK-s për t'i rekrutuar në FSK, duke mos i respektuar kriteret profesionale si pas konkursit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri i Forcës së Sigurisë Fehmi Mujota tha se përkundër disa lëshimeve teknike, procesi ka rrjedhur suksesshëm, duke qartësuar se gjatë gjithë kohës përzgjedhja është bërë në praninë të NATO-s dhe faktorit ndërkombëtar. Ministri Mujota edhe sot i siguroi të gjithë pjesëtarët e TMK-s, të cilët nuk kanë arritur të bëhen pjesë e FSK-s, se do të ketë një përkujdesje institucionale për ta.
Ka qenë ditur se në Forcën e Sigurisë Kosovës nuk mund përfshihen të gjithë konkurues. Prandaj është aprovuar ligji për pensionimin e parafoshëm për pjesëtarët e trupit të Forcës së Kosovës. Të gjithë pjesëtarët e përfshirë të marrin pagë për shërbim deri më 14 qershor të vitit 2010. Nësa gjatë saj kohe, institucionet e Kosovës do të kujdesen për trajtim të vazhdueshëm. NATO ka ngritur një fond veçantë për programin e ristemimit për pjesëtarët që nuk kalojnë në Forcën e Sigurisë.
Ndërkohë, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, konsideron se përzgjedhja e pjesëtarëve të TMK-s për Forcën e Sigurisë është politizuar.
I gjithë procesi i transformimit trupave mbrojtëse të Kosovës në Forcën e Sigurisë Kosovës është menaxhuar në mënyrën më të keqe të mundshme. Ne kemi pa një neglizhencë totale për të marrë në këtë çështje tepër serioze për Kosovën dhe ne mendojmë se qeveria ka filluar të merret me këtë problem në momentin e fundit dhe vetëm me qasjen se kush do të jetë antar i FSK-s dhe kush jo, sa do të jenë njerëz të preferuar qeverisë apo jo.
Ndërsa procesi testimit për përkatësisht rekrutimit të pjesëtarëve të TMK-s në FSK është përcjell edhe me protesta e dorëheqje, ministri Fehmi Mujota tha se ato janë lëshime teknike dhe se këtu sipas tij nuk bëhet fjalë për lëshime sistematike. Javën e kaluar institucionet premtuan se do të bëjnë një rishikim total të testeve për pranimin e pjesëtarëve në Forcën e Sigurisë. Sot Ministri Mujota tha se do të shikohen mundësitë që në bashkëpunim me NATO-n të evitohen disa lëshime teknike.
Keni parasysh kur shqyrtohen rreth 2800 kandidatura dhe dinamikën e zhvillimeve, lëshimet e mundshme teknike nuk janë natyrës aq të ndjeshme sa përmendet, por komandanti i KFOR-it dhe NATO-ja ka mirë kuptim për të dhënë mundësi ndoshta për gjithë njerëzit që kanë kapacitetin e tyre për të futur në trajnimet dhe në verifikimet e matutjeshme derisa të lidhen kontratat e punës me Forcën e Sigurisë.
Ndryshe nga 2800 kandidat që kanë konkurruar nga radhët e TMK-s pas seleksionimit, në FSK janë pranuar mbi 1400 pjesëtar. Mirë po kontratat me këta kandidat dhe të lidhen vetëm nëse ata me sukses i kalojnë edhe trajnimet shtesë që do të fillojnë nga muaj i shkurt. Ministri Mujota tha se në Forcën e Sigurisë janë përfshirë edhe 6.5% e pjesëtarëve nga radhët e minoriteteve, si dhe nga aspekti gjinor rreth 3.5% janë femra. Ministri FSK-s konfirmoi se ka filluar konkurrimi për në FSK edhe nga radhët e qytetarëve tjerë që nuk janë pjesë të TMK-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në seancën që pritet të mbahet muajin e ardhshëm, Kuvendi i Kosovës për të katërtën herë do të përpiqet ta zgjedhë avokatin e popullit. Ushtruesit e tyre se ombudspersonit Hilmi Ashari thotë se vonesa në zgjedhjen e avokatit të popullit janë bërë edhe për shkak të politizimit të çështjes. Por Bahri Hyseni nga Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit të Kosovës thotë se nuk ka pasur politizim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Bahri Hyseni pohon se të gjitha përgatitjet e nevojshme ligjore janë duke u bërë në mënyrë që në seancën e parë të muajit të ardhshëm Kuvendi të zgjedh ombudspersonin.
Unë besoj që nuk do të ketë zvarritje, të shpejtë po e përgatisin raportin si Komision për Legjislacion për Kuvendin e Kosovës, ku pritet edhe të dalin në votim kandidat të propozuar.
Edhe ushtruesit e tyre se ombudspersonit Hilmi Ashari, që një herësh është edhe kandidat për këtë post, shpreson që çështja e zgjidhjes së ombudspersonit të Kosovës shpejt të zgjidhet.
Edhe me qenë se na ndodhi 3 herë konkursi anulohet, edhe kjo është i katërti me radhës, unë besoj që Kuvendi i Kosovës tash ka marrë sinjale të qarta dhe janë shumë të vëdijshëm që kjo e dëmton në rend parë edhe vetë institucionin e Kuvendit të Kosovës, mirë po edhe mekanizmin si institucioni ombudspersonit. Prandaj kam shpresë, jam optimist që me siguri do të përmbyllet ky konkurs me këtë kësaj radhe.
3 herë më parë çështja e zgjidhjes së udhëhesit të institucionit të ombudspersonit ka dështuar në mungesë të një konsensusi. Për këtë ushtruesi detyre se ombudspersonit, zoti Ashari, thotë se ajo ka ndodhur për shkak të disa ndikimeve politike.
Me siguri ju keni mundë me pas shumë reagime të organizatave tjera ndërkombëtare që merren me mbrojtjen e drejtave të njeriut. Dhe shqetësimet kryesore gjithmonë kanë qenë te këto aspekte ndikimeve që kanë mundë me ushtru në procedurën e personit adekuat që kishte mundë me përmbush ato kërkesat e ligjit mbi avokatin e popullit. To reagime sigurisht se kanë qenë publike edhe kanë ngritur këto shqetësime në masën më të madhe. Sa përket përgjithës së listave ngushte që janë prezantuar Kuvendit të Kosovës.
Por me këtë deklaratë nuk pajtohet kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Bahri Hyseni. Ai mendon se kjo çështje nuk është e politizuar.
Nuk ka fare politizim. Asnjë ndikim politik nuk ka qenë as në anën e komisionit, as në vetë komisionin, që kemi një propozim për dikë apo në një anë tjetër, mirë po procesi është zhvilluar për shkak të situatave që i dini edhe ju mirë.
Si do që të jetë, antarët e kryesisë e Kuvendit e Kosovës kanë shprehur optimizmin e tyre se procesit për zgjidhjen e avokatit të popullit i ka ardhur fundi dhe se sipas tyre nuk do të ketë vonesa të tjera. Kjo do të jetë hera e katërt që Kuvendi provon të zgjedh avokatin e popullit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kritiku i artit Haqif Mulliqi thot se vitet e fundit në institucionet kulturore të Kosovës hetohet tendenca për ruajtjen e kontrollit politik ndaj këtyre institucioneve. Nga ana tjetër, disa ngodhëheqësit e institucioneve të kulturës shprehin mendime të ndryshme lidhur me ndikimin e politikës në këto institucione. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shtrirje e ndikimit politik në institucionet kulturore gjatë 10 vjetëve të kaluar ka qenë tendencë e cila nuk është fshehur nga subjektet e caktuara politike në Kosovë. Kështu shprej mendimin Haqif Mulliqi, kritik i artit i cili thekson se tendencat e tilla kishin për qëllim disiplinimin partiak të institucioneve të caktuara të mirëfillta kulturore në nivelin nacional dhe lokal.
Mendoj që në 10 vjetë e fundit, do të thonë që nga pas lufta, është e hetueshme, madje pa tendencë që të shihet prej opinionit publik dhe në veçanti nga qarqet intelektuale, tendenca për t'i ruajtur në një lloj kontrolli politik institucionet kulturore. Ne madje në fazat të caktuara kemi raste kur njerëzit tekstualisht janë deleguar nga grupet të interesit politik, do të thonë dhe partijak, për të qeverisur me institucionet kulturore në Kosovë, gjë që gjithsesi ka rezultuar me stagnim dhe vegjetim të institucioneve.
Në anën tjetër, disa drejtues të tashëm të institucioneve kulturore shprehin mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a janë të nënshtruara institucionet kulturore aktualisht ndaj presioneve ose ndikimeve politike. Baki Ashari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, institucion ky kulturor i nivelit nacional, thotë se bazuar në të kaluarën mund të arrihet në përfundim se ka pasur ndikime politike relative në institucionet kulturore. Por me gjithë këtë, drejtuesit e institucioneve të tilla kanë qenë profesionistë të fushave përkatëse artistike që kanë kultivuar ato institucione.
Tu politika nuk ka mund të shtrijë ndikimin ndoshta sa kishte dashur, por me gjithat mund të ketë implikime sa i përket përkatësisë partijake. Me gjithat mund të ekzistojë jo presioni, por tendenca që në vende udhëhecse të institucioneve kulturore të vendosen mundësisht njerëzët e partisë e cila ka qeverinë apo e cila e menaxhon ministrinë përkatëse, në këtë drejtim do thonë ministrinë e kulturës.
Ndërkaq, Agim Selimi, drejtori i teatrit Dodona në Prishtinë, institucion ky lokal kulturor, shpreh mendimin se nuk ka ndikime të politikës në institucionet e kulturës. Madje sipas tij nuk ekziston as interesimi i politikanëve për kulturën dhe si pasojë e kësaj është gjendja siç e quan ai e mjerueshme në kulturë.
Nuk i intereson askujt, mendoj që politika nuk e ka këtë tendencë dhe nuk i kushton fare rëndësi politikës kulturore, dhe kjo është një mangësi shumë e madhe dhe një farë mënyre mas tepër një nga kjo mos kujdes i politikës ose nga kjo mos mbikëqyrje politikës mbi institucionet dhe në krimtarin kulturore, mendoj që mas tepër një pëson kulturave atës cilë të bëjnë kulturë.
Ndryshe, Zoti Mulliqi thotë se tashme në një numër institucionesh kulturore janë hapur konkurset për drejtor dhe pritët që të shihen rezultatet.
Nuk mund të paragjikojmë situatën, por unë thënë të drejtën, gjithmonë jam realist, për përstan dhe pesimist, dhe gjërat isha, dhe më thonë, në dritën asaj, se si janë objektivisht në politikën tonë, nuk është kuptuar që në për institucionet duhet dërguar njerëz të cilët mund t'i avancojnë ato institucionet, jo njerëz të cilët gulfasin ato institucionet, t'i majtë të mbyllura, dhe gjithsesi të kontrollueshme. Unë jam gjithsesi i prirur, besoj që edhe për shumë vjet asgjë nuk do ndryshoj.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:26 minuta. Vazdojmë emisionin. Analistë shqiptar në Shkup vlerësojnë si mospjekuri të partive politike shqiptare faktin se ato kanë paraqitur 4 kandidat për zgjedhjet presidenciale në Maqedoni, ndërsa partitë maqedonase vetëm 2 kandidat serioz. Analistët vlerësojnë se kjo e dëmton votën e elektoratit shqiptar në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mungesë të një strategjie kombëtare të partive politike shqiptare në Maqedoni, si dhe një përçarje të thellë që ekziston mes tyre, analistët shqiptar theksojnë se kandidimi i 4 kandidatëve shqiptar për president shteti, me këtë dhe delegjitimimin e forcës së votës së elektoratit shqiptar, paraqet realitet të hidhur, por megjithatë të pritshëm.
Zgjidhja më e mirë padyshim që do të ishte sikur partitë politike shqiptare të koncentroheshin rreth një kandidati dhe në këtë mënyrë vota shqiptare të merrte forcën e vetë reale politike dhe të vehej në konkurrencë me popullatën elektoratin Maqedonës, respektivisht kandidatët e partive politike Maqedonë.
Thot Nasir Ziberi, politikolog nga Shkupi, nga ana tjetër Hasan Jashari nga Universiteti e Europës Juglindore në Tetov, thekson se keqja më e madhe qëndron në faktin se elita politike shqiptare pas 20 vite pluralizmi nuk arrin të reflektojë strategjive primi për interesat kombëtare, por edhe më tej funksionon në bazë të interesave partiake.
Asë si nuk bëhet, nuk përfitohet diçka në scenografin politik, por bëhet një rëmuj. Edhe partit sigurisht se shofin intereset e vetëm, friga është se po që se nuk nxjerrin kandidat, votet e tyre do të derdhen diku tjetër, andaj kjo më tepër i shërben interesave të ngushta partijake se sa ka një përfitim politik për popullatën shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
Vlerëson Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, ndërkaq Nasir Ziberi thotë se në këto zgjedhje partitë politike maqedonase kanë dëshmuar se janë disa hapa para sa i përket pjekurisë demokratike.
Si për ironi të fatit, shqiptarët me dikun të 30% të numrit të elektoratit garojnë me 4 kandidat, ndërsa maqedonasit që paraqesin shumicë dominante në Maqedoni do të kenë 2 kandidat serios. Dhe kjo vetëm flet për mospjekurinë politike të partive politike shqiptare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Në ditën e parë të proceset në Hagë, kundërisht zyrtarit të lartë të policisë së Serbisë, Vlastimir Gjorgjevic ka dëshmuar publicisti Veton Soroi. Duke u shprehur për politikën e administratës së re të Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës dhe Ballkanit, ish diplomati amerikan James Hooper postirash tha:
"Në mungesë të një
Fillimisht mendoj se presidenti Obama ambasadën e TV Kosovën në Ballkanin në përgjithësinë sfond duke ia lënë nën presidentin Biden dhe sekretaret së shtetit Clinton të udhëheqin me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin.
Malazez që jetojnë në Kosovë kërkojnë trajtim të barabartë me të tjerët. Rusia e ka pezulluar planet për vendosjen e raketave në enklavën e Kaliningradit që është në kufi me Poloninë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.